Ну а зараз на хвалях свободи вольная студия. Только апошним часом с Городинского державного университета имя Янки Купалы за идеологичных причинов были звольнены трое историков. Але чому из недержавного Европейского гуманитарного университета возникали программы по белорусской истории? Свое разумение ситуации у гутарцы с Михасем Скоблом выкажа доктор исторических наук Олесь Смолянчук.
Вітаю наших слухачоў і свайго сённяшняга суразмоўцу. Алеся, давайте пачнем нашу гутарку з блізкай вам тэмы. Гэта нядаўняе звальненне з Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Купалы прафесара Вячаслава Шведа. Наколькі я ведаю, ён не быў апазіцыйна настроены да ўлады, хутчэй наадварот, ставіўся да яе лаяльна. Чаму ж так адбылося?
Прафесар Швед, ён не то што лаяльна ставіўся да ўлады, ён проста прафесійна выконаў свае абавязкі як загадчык кафедры, як гісторык, вельмі вядомага гарода. Не гісторык, бо я не памятаю колькі, ну там уже каля 10 кніжак па гісторыі горада. Пераважна канца 18-га і пачатку 20-га стагоддзя гэта ён напісаў. Ну а тут вельмі просты адказ на гэта пытанне, гэта просто это помста за выданне кніжкі «Роднознаўства гісторыі еўрапейскага горада». Ну і помста, якая зыходзіць з самага верха гарадзенскага кіраўніцтва, ад кіраўніка вобласці Семёна Шапіра. Ну прынамсі так можна сёння казаць, таму што не так даўно Шапіра сам пачас візіту ў Гродзенскі універсітэт заявіў, што менавіта па яго загаду звольнілі Андрэя Чарнікевіча, яшчэ аднаго з аўтараў родназнаўства.
Чаму такое стаўленне да аўтарскага калектыву гэтай кнігі? Бо, ну, як на маю думку, пра такую кнігу проста кожны горад марыць. Што ж канкрэтна магло б так настроіць супраць кнігі і яе аўтараў таго ж самага Шапіру?
Кніжка добра, але я крытычна стаўлюся да гэтай кніжкі, таму што я бачу пэўны недахопы, можна было шмат больш напісаць пра полікультурнасць, шмат канфесійнасць горада. Але ў цэлым кніжка, канешне, вельмі добра і сапраўды раней нічога ў гародні падобнага не было. Улічваючы таксама візіты метадычны дапаможны апарат, эта кніжка выходзіла дапаможным для вучняў, і ілюстрацыі вельмі багатыя, цікавыя, шыкоўныя. Пэўны час эта кніжка адкрыта прэзентавалася ў гародні, нават улады яе выкарыстоўвалі, куплялі ў якасці пэўных прэзентаў падарункаў. Што здаралася потым, мне невядома, але ну галоўны фактычна закід, які сёння ставіць і абвінавачваюць аўтараў падручніка той кніжкі «Роднознаўства» тым, што яны выдалі гэтую кніжку ў Польшу за польскія грошы.
То, скажам, аднаўляць августовский канал за польские гроши можно, а книги выдавать нельга?
Тут вельми цікавая дробязь, не дробязь деталь. То, что коли за августовский канал, это все робится санкцией уладов. Коли это выдают люди без санкций уладов, Шапіра, до речи, это подкреслил, коли уже сгадывая выступление в университете, коли он сказал, что он не мог прийти до меня, пораиться, то есть требовало пойти, поклониться, пораиться, попросить дозволу на нечто, и может, тогда и все это взошло. Тут абсолютно неких таких рациональных подстав так расправляться з аўтарскім калектывам кнігі абсалютна няма. Тым больш, што яшчэ дадам, што гэта кніжка ў іншым в афармленні вытрымала ўжо два выданні дзяржаўнага Гродзенскага дзяржаўнага універсітэту. Гэта адно. Ну і потым, канешне, звярнулі пры гэтым пры ўсім увагу, што кніжка «Гісторыя горада» там заканчваецца, спыняецца, аўтар спыняецца на 1991 годзе. Там не сталі пісаць пра сучаснасць. Ну, гісторык нам сёння цяжка ў Беларусі пісаць пра апошнія 20 гадоў, разглядаючы між іншымі палітычнае жыццё, і аўтары вырашылі проста паставіць кропку. Ну, на нейкі час, таму што гісторыя тых 20 годзе все равно будет написано.
Алесь, мне хочется поравнать два однопрофильные университеты. Городенский и Могилевский. Выкладчик Могилевского Игорь Марзалюк стал сенатором, и он призначен у Верхнюю палату Национального сходу. А выкладчиков Городенского одного за одним, можно тут пригадать и Олеся Краўцевича, и Андрея Чернякевича, Игора Кузьмінича, и вот згаданого Вячеслава Шведа позбавляют працы. Вот чему у двух подобных ВНУ такая адрозная ситуация?
Справа просто, я думаю, гістарычнай палітыцы беларускай дзяржавы, і Ігар Марзалюк здолеў неяк упісацца ў гэтую гістарычную палітыку. Я не хачу характарызаваць, заканаць яго зараз яго працы. Я некалі яго асабіста бачыў, у канцы мінулага года выказаў яму сваё спачуванне з нагоды гэтага так званага абрання. Ён са мной так пагадзіўся, здаецца. Проста от сітуацыя з гэтай гістарычнай палітыкай вельмі непростая ў Беларусі. Кожная дзяржава фактычна праводзіць пэўную гістарычную палітыку. Чым яна заключаецца ў Беларусі, вельмі цяжка сказаць. Адназначна гэта тут можа быць прадметам такой сур'ёзнай, вельмі працяглай гаворкі. гаворки, размовы, дискуссии. Але видовочно, между иншим, то, что сегодня вот эти историчные политики Беларусь спробуют, то есть белорусские улады спробуют заховать многие делаемы советского, историографии часов Советского Союза. То есть державы нема, а за ее историчную память белорусские улады шамусти отказываются, отшивают себя отказными за захование этого. И между иншим, это вот доктрина той Киевской Руси, огульной колыбели небыта трех братних славянских народов, вот роли, высокой значной роли православия там и так далее. И вот тут вот есть полное разыходжение, я бы сказал, авторов роднознавства и там многих могилевских авторов, трактовцы этой нашей белорусской истории.
Справа у трактовцы, те справа у относинах до истории областного начальства. Субъективный фактор, накольки важный?
Фактор, безумовно, вельми важный. Ну, навык казать про относины Семена Шапира до истории я не хочу, потому что не хочется навык и казать. Безумовно, в нашей сегодняшней ситуации, вот эта вот вся эта политическая модель, которая выбудовалась в Беларуси после 96-го года, особенно наш, просто моделируя ситуацию на райцентрах, там, в области, в районе, нечто вельми подобное. То есть называть речи своими именами, это просто самодурство чиновнику мая месяца. Ну, нема тут никакого обмежевания законного, те морального навык, можно про это казать, навык это отсутничает.
Звольнить выкладчика, а потом еще прийти в университет и похвалиться этим, как зарабил Шапира.
Нечто такое бывало и в советские часы. Это, звычайно, соромились это робить, соромились про это казать. Ховали, правда. Тут вот уже не ховаюсь. Там аль с гонором про это говорится.
Вольная студия. Гость Михаил Скоблы, доктор исторических наук Олесь Смолянчук.
Олесь, вас же и самого змучили сысти из выкладчицкой працы, не протягнули контракт у Европейском гуманитарном университете. Коли у Городенском университете, особливо пошля вот этих признаний у Семена Шапиры, еще зразумело, то чему профессионалам не находится место у ЕГУ?
Моя история фактично простая история, потому что с формальных, абсолютно с формального погляду, был уже директор департамента истории, профессор Тирашкович, просто не протягнул со мной контракт. Мой курс выкинули из учебной программы, это был опошний мой курс, который я выкладывал. В ЕГУ, отповедно, то есть я мог там заставаться, занимающийся наукой, но за науку в ЕГУ не платите, треба с нечего жить, я был вымышлен просто целком взысти туда. Ситуация ЕГУ, безумовно, иншая ситуация, але не чем подобное. Подобное, может, тем, что, ну, соправды, я не хочу сказать про себе, але высокопрофессийные кадры, там, что тысяч в приватности историчной программы абсолютно не, николи не шановались, и то, что сегодня история, там уже нема 3 года набора на историю, это, конечно, это одна проблема, то, что и задача особливо нема зараз из Беларуси ехать в Вильню вучать историю Беларуси. Меньшая справа это просто, думаю, кадровая политика директора департамента из всей администрации ЕГУ, яка поступово убрала вельми шмат, про себе не буду казать, вельми шмат, я думаю, историку, тут и Захар Шибека, и Валентин Голубев, и шмат инших.
Не так давно Станислав Шушкевич виноватил ЕГУ тем, что там гадуются манкурты. А як бы вы с досвиду своего выкладчицкого схарактеризовали б ЕГУ, заглядевши этой национальной эдукации?
Там можно просто по крупинкам знайти зараз нечто национальное. То я просто бачу, коли сновала историчная программа и была политология, то были две такие мощные программы, яких белорусскость там присутничала, белорушина присутничала как раз именно на этих программах. И оттуда она разыходилась по всему университету. Ну, все равно плывы ее были вельми мощно обмежеваны. Зараз, коли нема набору ни на историю, ни на политологию, а администрация просто открыто часто демонструет свое непринятие всего белорусского, а мать, что погарду там, да белорусская мова приватности, да белорусская история. Манкурты, я бы не сказал, что манкуртами выховываются, или выховываются люди, которые вельми далеки от Беларуси.
Олеся, недавно в Минске отбылась презентация вашей книги под названием «Белорусская история. Знайсти человека». Старогрецкий философ Диоген, он шукал человека разумного днем с лихтаром. А какого человека шукаете вы?
Ну, я спробую знайсти живого человека в белорусской историографии. Ну, такая названа не выпадковая. Уже давно у меня тема человека в белорусской истории вельми текают, и эта книжка уявляю собой сборник, невеликий сборник моих артикулов, такого историко-антропологичного плана, где для меня вельми важно зразуметь мотивы поводзинаў человека.
Вся Беларусі... история — это люди, это их деньги, тебя с деньги.
Это все так, але ж у нас так звычайно працуют пэўныя схемы, калі трактуюць, шукаючы, ну, причины неких падзей, аналізуюць социально-экономичное жыццё, политичное жыццё, культурное жыццё. При этом спрацовывают некие агульные схемы, пэўныя такие теоретичные концепты. Вось, а калі паспрабаваць зазірнуць ту ж гісторыю праз спробу зразумець мотивы, по паводзінаў чалавека. І атрымліваецца зусім іншая гісторыя. Гісторыя, дзе проста гэты чалавек у гісторыі Беларусі становіцца жывым і рэальным. Ён так больш прывабным, і гісторыя становіцца зусім іншая. Гісторык проста пачынае весці дыялог з чалавекам мінулага. І тут відавочна, што тыя людзі мінуўшчыны, я не кажу нават пра сярэднявечча, там і новы часы, і больш познія часы, яны вельмі моцна псіхалагічна, ментальным плане адрозніваюцца ад сучасных беларусаў.
Вось якога чалавека вы шукаеце, і ці шмат у вашай кнізе такіх жывых дзеячоў гісторыі нашай?
В этой кнізе паспрабаў зразумець чалавека, які выступаў супраць Каліноўскага і быў даносчыкам, пісаў даносы на паўстанца Восіпа Радкевіча. І гэта артыкул, які называецца «Радкевіч версус Каліноўскі супраць Каліноўскага». Радкевіч якраз маўклівая большасць гісторыі, нікому не вядома. Ёсць там яшчэ тэкст, прысвечаны таму, як зневажалі жыхары Беларусі расійскага імператара. Сам гэты вот праклён, што за ім стаяла, як успрымалі гэта, якія пакаранні былі. З таго, што я аналізаваў справы аб зневазе, то есть уже следчыя справы аб зневазе на працягу 25 гадоў, якія захаваліся 1868 па 93 год, якія захаваліся ў Гродзенскім гістарычным нацыянальным архіве. Вось, і магу сказаць, што самы страшны праклён, які гучаў з вуснаў беларусаў, як яны яго спрымалі, каб зямля яго косткі выкінула. Каб зямля яго косткі не прыняла.
І каго з расейцаў такімі праклёнамі узнагароджвалі?
Александра II. Это не глечна на той, што ён быў вызвалітелем сяляну, то есть адмена прыгона звязана з ім. Цікава, што, напрыклад, калі Александр II, ён практычна не было сур'ёзных пакаранняў за гэта. Пры Александры II, то заўсёды каралі пры Александры III. Трымалі пад арыштам 15 суток.
Пракляў імператара і ўсяго 15 суток?
Усяго 15 суток. Толькі адзін быў выпадак, калі чалавека выслалі на 6 месяцаў кудысьці ў Сібір. Ну, ён зневажыў не толькі імператара, яшчэ ўрад зневажыў, яшчэ там какой-то зневажыў, то есть там было сур'ёзна.
І апошняе пытанне ў сваёй прадмове да неаднойчы згаданай у нашай размове кнігі «Гродназнаўства» вы напісалі. Тут заўсёды надзвычай востра стаяла праблема выбару паміж рабствам і свабодай. Звычайна гарадзенцы выбіралі свабоду. Некаторыя хлушню і рабства, але большасць усё ж такі свабоду. Канец цытаты. Па вашых адчуваннях, назіраннях, што сёння выбірае большасць беларусаў?
Ще баюся, што гэта мая прадмова таксама прычынілася да разгрому кнігі. Я думаю, што большасць выбірае ўсё роўна свабоду, хоць это не сказваецца асабліва на іх паводзінах. То есть, ну, па бытовым жыцці, там у нейкіх прынікім выбары, складаным выбары не могуць і па-іншаму паступіць, але то, што ў душы яны хочуць быць свабоднымі і застаюцца свабоднымі, то я просто ў гэтым упэўнены. Просто чалавек сам сябе ламае ў нічым, але то, што свабода застаецца пэўным ідэалам, это безумоўна так. Беларусь можа быць спакойнай, такой ціхай, паслухмянай, там, абыякавай нават, але то, што ўнутры людзі жывуць гэтым пачуццём, што свабода безумоўна такая каштоўнасць, на мою думку, гэта так.
Вольная студия. Гость Михаил Споблый, доктор исторических наук Олесь Смолянчук.